Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Në Kosovë po zhvillohet debati për identitetin kosovar apo shqiptar. Mbi 22% e qytetarëve të Kosovës jetojnë me më pak se 2 euro në ditë. Shpërndahet Parlamenti i Maqedonisë i hapet rrugë mbajtjes së zgjedhjeve. Në Irak ka nisur operacioni për kthimin e Mosulit nga Shteti Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Debati në rrjetet sociale lidhur me pretendimet se krijohet kombi kosovar kanë marrë hov ditët e fundit pas vizitës së kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë Halil Matoshi dhe Milazim Krasnishi vlerësojnë se kryeministri Rama nuk ka të drejtë të flasë në emër të Kosovës. Kronike Bekim Bislimet.
Pretendimet se me krijimin e Kosovës si shteti pavarur është krijuar ose po krijohet edhe kombi kosovar. Vite më parë ishin shndërruar në debat individësh në rrjetet sociale, të cilat ishin lënë stihisë. Por me pranimin e Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA dhe Federatën Botërore të Futbollit FIFA, si dhe largimin e disa lojtarëve me prejardhje nga Kosova nga kombëtarja e Shqipërisë për të luajtur për përfaqësuesin e futbollit të Kosovës, kanë nxitur debatin në rrjetet sociale sërish mbi pretendimet nëse po krijohet një identitet i ri apo komb kosovar. Debati është ashpërsuar edhe më tej pas vizitës së kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi, vizitë e cila në qarqet politike dhe mediatike në Kosovë është parë si tendencë për përfaqësim të gjithë shqiptarëve, përfshirë edhe ata të Kosovës. Në këtë rrafsh, përfaqësues të institucioneve të larta të Kosovës, por edhe një numër opinionistësh kanë theksuar se Kosova i ka institucionet e saj të cilat e përfaqësojnë. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se termi kosovar është i papranueshëm për liderët politik të Serbisë, për faktin se duke mohuar këtë term, mohojnë edhe shtetin e Kosovës. Në rrjedhën e kësaj, sipas tij politika serbe i njeh si komb vetëm shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, ndërka që shqiptarët e Kosovës i shohin si pakicë etnike. Në këtë kurth, siç e quan Matoshi, ka rënë edhe kryeministri Rama. Sipas tij ai ka të drejtë të takohet me zyrtarët serb, të flasë për marrëdhënie bilaterale, të flasë edhe për Kosovën, por jo në emër të Kosovës.
Nuk e ka të drejtën që të vendosë në emër të Kosovës, ose që të flasë në emër të saj, sepse Kosova tashmë është një shteti pavarur dhe ka një qeveri të ligjshme. Kjo do më thonë se duhet ta respektoj sovranitetin e shtetit dhe të mos përzihet si thuhet në raportet politike në punët e mbrojtshme, sepse kjo e ka shijen e një paternalizmi ose madje edhe imperializmi të vonuar shumë në histori.
Njohës i zhvillimeve në Kosovë, Milazim Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se debati i ndezur, siç e vlerëson ai me arsye, është rezultati mungesës së koordinimit të politikave ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, sidomos në raport me Serbinë.
Deklaratat e Edi Ramës në Beograd se adhuron me Mirë Kusturicën, Ivan Dričin, pra figura morbide antishqiptare, me cilat Kosova ka traumat ende të fresta, sincerisht nuk i kontribuojnë mirë besimit ndërmjet elitave tona, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Prandaj në këtë aspekt po them do duhet të rikthehej praktika e koordinimit të raporteve, vesmas po tham në rastet të ndihshme të raporteve balkanike e posaçërisht me Serbinë.
Por megjithatë një numër opinionistësh në Kosovë tash e disa vjet kanë nisur idenë se pas pavarësimit të Kosovës është duke u krijuar dhe formësuar kombi kosovar, pretendime të cilat kundërshtohen nga një grup tjetër opinionistësh. Analisti Matoshi takon taborit atyre që mendojnë se kombi kosovar është në ngritje e sipër, sipas tij shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjitha trojet ku ata jetojnë janë shqiptarë etnik, por sipas tij etnia është një konstantë, ndërka që kombi, siç thot ai, është bashkësi njerëzore e konstruktuar politikisht.
Pas krijimit të kombit shqiptar me 1912-13 dhe njohjes së tij ndërkombëtare, etnia shqiptare e ka kriju edhe një komb tjetër të vullnetit politik, kisha me thonë kombin kosovar, i cili Etnia shqiptare si shumicë është titullare e kombit në Kosovë. Dhe këtu nuk duhet të ketë kurfare konfuzioni. Dhe ajo e ka në përgjithësi të vetë shtetin kosovar. Që do të thotë një shtet i cili ka gjasa të bëhet shtet shumë etnik, nëse natyrisht paficat në Kosovë e pranojnë praktikisht sub identitetin e quajtur kosovar.
Por profesor Krasniqi nuk pajtohet në këtë pikë. Sipas tij kombi shqiptar është një komb unik dhe nuk ka asnjë krizë të identitetit, por tashmë ekziston realiteti se ai jeton në dy shtete të ndryshme, por edhe në territore tjera jashtë këtyre dy shteteve.
Jam i bindur se kombi shqiptar ky që është tash është unik, është vital, është dinamik dhe nuk ka asnjë tendencë serioze që duket në horizont që do të separohet një fraksion i tjetër shndron kom tjetër, por tashmë kanë filluar të shfaqen interesat e ndryshme të dy shteteve, në këtë rast Shqipërisë dhe Kosovës, dhe kjo mani bën që të keqpërdoret tema e identitetit kombëtar për të kënaqë idetë ose paternaliste që vijnë kryesisht nga Shqipëria, të elitave politike ose eventualisht edhe ato separatit, do të thosha në raport me Shqipërinë që mund të zhvillojnë Kosovë.
Megjithatë, të dy këta njohës të zhvillimeve në Kosovë vlerësojnë si ideja e një bashkimi kombëtar që do të nënkuptonte bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, mbetet vetëm në suazat e retorikës. Matoshi thotë se Shqipëria është anëtare NATO-s dhe po kalon nëpër procesin që çon drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Të njëjtat synime sipas tij ka edhe Kosova, ndërkaq Krasniqi vlerëson se kombi shqiptar asnjëherë në historinë e tij nuk ka qenë më i lirë dhe më i sigurt, dhe se ai ose një pjesë e tij nuk është në situatë që nën presion ta ndërroj identitetin. Por sipas tij shqiptarët janë në situatën që identitetin e tyre dhe vlerat e këtij identiteti ti valorizojnë në kuadër të familjes së kombeve të lira evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa komunat të Kosovës vazhdojnë të udhëhiqen nga kryetarë që kanë procese të hapura gjyqësore apo edhe që janë të burgosur. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo ndikon në punë dhe efikasitet në qeverisjen lokale. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Proceset e hapura gjyqësore, akt akuzat e ngritura apo dhe vuajtja dënimit me burg nuk po i pengon disa nga kryetaret aktual të komunave të Kosovës që të ushtrojnë funksionin e tyre. Akt akuzat që rëndojnë mbi këta udhëheqës lokali kryesisht kanë të bëjnë me dyshime për keqpërdorim të pozite zyrtare dhe korrupsion. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se ky fenomen pengon zhvillimin dhe funksionimin e qeverisjes lokale. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Usliu, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, e quan të pashpjegueshme se si një numër i kryetarve vazhdojnë të jenë në procedura hetimore apo të burgosur dhe njëkohësisht të qeverisin komunat përkatëse.
Por, në Kosovë është shëndruar tani më në standard që kryetar i suksesshëm mund të konsiderohet të majë i cili mund të ketë një akt akuzë dhe tani më gara në mes tyre se çfarë akte akuzuese kanë dhe eventualisht mos janë akt akuza që përfshin edhe krim të organizuar.
Organizata jo qeveritare Iniciativa për Progres që njihet me akronimin INPO kryesisht përcjell nga afër funksionimin dhe punën në nivelet lokale të qeverisjes. Albulina Andreca, i drejtore ekzekutive në këtë iniciativë, për Radio në Evropa e Lirë shprehet se këto veprime ndikojnë në qeverisjen lokale duke zvarritur përparimet për zhvillimin e komunave përkatëse.
Atë kohën e tyre e harxojnë duke u marrur me proceset gjyqësore dhe duke u munduar që të organizojnë dhe strukturojnë mbrojtjen e tyre. Kësaj nuk mund të themi se angazhimi i tyre është serioz dhe 100% ashtu siç e përcaktojnë ligjet dhe ashtu sikur e ka marrë besimin e qytetarëve për të qeverisur me komunën.
Ndërkohë, zëvendës ministri i pushtetit e lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje ndikon në funksionimin e komunave, por sipas tij, ligji ekzistues në Kosovë e mundëson që të ushtrohet funksioni derisa vendimi është i plot fuqishëm.
Tash nëse ata janë të involvuar në procesin gjyqësor, normalisht do të pengojnë punën e tyre, por megjithatë shumica tyre ushtrojnë atë funksion derisa vendimi tjetë definitiv.
Në anën tjetër, Betim Usliu thotë se në vendet demokratike, kjo çështje nuk do të lejohet të ndodhte nga vetë partitë politike.
Në këtë rast po, burimi i këqijave në Kosovë janë partitë politike, të cilat për shkak të interesave të ndryshme vazhdojnë që të mbajnë individ edhe me akt akuza, edhe me dënime të shkallave të para.
Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që kryetarët e komunave të Kosovës që përballen me akuzën nga organet e drejtësisë duhet të japin dorëheqje dhe ky vendim sipas tyre të kërkojnë votë nga vetë partitë politike. Disa nga kryetaret që kishin apo kanë probleme me organet e drejtësisë janë Gjabir Zharku, ish kryetari komunës së Kaçanikut, i cili vazhdon të qëndron në arrati pas ishte shpalur fajtor për një vepër penale duke u shqiptuar dënim me 3 vjet burgim. Samil Ushtaku, kryetari komunës së Skënderajt, ndërkaq povuan dënimin prej 12 vjetësh burg për krime lufte. Kurse edhe në gjatë Demaku, kryetari komunës së Drenasit, është dënuar me 3 vjet burgim. Pozitën e kryetarit të komunës së Prizrenit e vazhdon ta mbaj Ramadan Muja, edhe pse gjykata kishte shpallur fajtor për keq përdorim dhe korrupsion në këtë komunë. Së fundmi, akt akuza janë ngritur edhe ndaj kryetarit të Klinës, Gjilanit atit të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 17% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri të plot. Kjo përqindje e bën Kosovën me nivelin më të lartë të varfërisë në Ballkanin Perëndimor. Autoritetet e Kosovës thonë se po bëjnë përpjekje për zbutjen e këtij niveli të varfërisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dita ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë gjen sërish Kosovën në krye të listës së vendeve më të varfra në Ballkanin Perëndimor. Sipas të dhënave preliminare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2015, 17.6% e popullatës jetojnë në varfëri të plot, derisa në varfëri ekstreme jetojnë 5.2% të qytetarëve të Kosovës. 17.6% e popullatës në varfëri të plot jetojnë me 1.82 euro për një person të rritur, ndërsa 5.2% e popullatës në varfëri ekstreme jetojnë me 1.30 euro në ditë. Këto të dhëna preliminare për varfërini ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë drejtori Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça. Ai flet për trendet e varfërisë gjatë dy viteve të fundit.
Nëse krahasojmë të dhënat e varfërisë me vitin 2014, ka pasur ku varfëria e përgjithshme është 21.1%, varfëria plot në vitin 2015 ka pasur rënje për minus 3.5%. Nëse i krahasojmë rezultatet e varfërisë ekstreme në vitin 2015 me rezultatet të dhënave të varfërisë në vitin 2014, ku varfëria ekstreme ishte 6.9%, në vitin 2015 kemi zhvillim të varfërisë ekstreme për 1.7%.
Bellaça tregon se e krahasuar me të dhënat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosova ka nivelin më të lartë të varfërisë.
Dihet se konsumi i varfërisë është i lidhur ngushtë me aktivitetet ekonomike të ekonomisë familjare, në veçantë statusi punësimit dhe llojit punësimit, po ashtu statusi punësimit dhe të ardhurat janë të ndikuar fuqishëm nga niveli i arsimimit të personit, pasi që në atë nivel nivelet sa më të lartë arsimimit kanë qenë edhe më pak prekur nga varfëria, po ashtu janë edhe më shumë të punësuar.
Zëvendës ministria e punës dhe mirëqenies sociale Rita Hajzeraj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, nivelin e varfërisë e konsideron të lartë, por që siguron qytetarët se përmes projekteve të ndryshme do ta ulin këtë nivel.
Ne si Kosovë jemi duke bërë hapa pozitiv drejt të zhdukjes së varfërisë në Kosovë, edhe pse është paksa e pamundur, që pas parasysh jemi një shtet i ri, jemi në tranzicion dhe jemi tek në formimin e shtetit tani më, por mendoj që ne si Ministri e Punës dhe Miqenie Sociale po plas kemi bërë projekte të ndryshme të cilat kemi paraqitur që do ta zbusim varfërinë.
Në listën e asistencës sociale në Kosovë figurojnë mbi 25.000 familje, të cilat marrin nga 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Kjo shumë konsiderohet se nuk i përmbush nevojat e familjes. Zëvendës ministrja Ajzeraj tregon se një pjesë e madhe këtyre personave që kanë qenë në skemat sociale janë punësuar tani më përmes projekteve që të kanë të bëjnë me subvencionim në paga dhe për zhvillim të një biznesi të ri.
Numri i personave që kanë përfituar nga skemat sociale tani më zvogëluar në dy vitet e fundit. Dhe kjo është një rezultat që kjo pjesë e shoqërisë, e cila konsiderohet si varfëri e skajshme apo varfëri ekstreme, tani më po zhvillohet, merr pjesë në programe të ndryshme që i ka bërë Ministria e Punës dhe Miqenies Sociale.
Në vitin 2008, qeveria dhe presidenca e Kosovës ishin zotuar se në vitin 2015 do të përmbushin objektivat për zhvillim të mijëvjeçarit, që kishin të bëjnë edhe me uljen e dukshëm të varfërisë. Zotimet e dhëna nga autoritetet e Kosovës nuk ishin përmbushur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Deputetët e Maqedonisë kanë votuar për shpërndarjen e parlamentit. Kjo gjë i hap rrugën mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, të përcaktuara që të mbahen më 11 dhjetor. Përpara se të votojë shpërndarja e parlamentit, deputetët kanë miratuar buxhetin për vitin 2017. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Parlamenti Maqedonisë sot ka marrë vendim për shpërndarjen e tij, pasi shumica dërmuese e deputetëve kanë votuar për këtë mas. Pro shpëndarje së parlamentit kanë votuar 110 deputet, dërsa kundër nuk ishte askush. Me këtë vendim i hapet rrug mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme me 11 dhjetor. Paraprakisht parlamenti i Maqedonisë ka miratuar buxhetin për vitin 2017, ndërkohë shumica parlamentare ka hedhur poshtë propozimin e deputetit të Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu për ndryshimin e kodit zgjedhor, me qëllim që të barazohet vota e qytetarëve të Maqedonisë, përkatësisht barazimin e njësive zgjedhore konform ligjit.
Vota e shqiptarit vlen më pak se vota e një maqedonasi. Dhe kjo është shumë thjesht. Me kodin zgjedhor aktual, numri votuesve që mund të lëvizi plus minus nga mesatarja në njësitë zgjedhore aktualisht është 5%. Do të thonë, njësia zgjedhore numër 6 për momentin është mbi 5%. Edhe këtë dispozit diskriminuese e ka te kalu ma atë që ka te kalu 5% i cili është vendos në kodin zgjedhor pa konsenzus.
Ka theksuar deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu, ndryshe partitë politike nuk kanë arritur të merren vesh për shpërndarjen e numrit të votuesve në për 6 njësitë zgjedhore, aq sa ka Maqedonia, duke lënë kështu në fuqi zgjidhjen e deritanishme e cila nga Partia Shqiptare vlerësohet si diskriminuese në bazë etnike. Nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Rafiz Aliti nga radhët e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëse vendoset të shkohet në zgjedhje pa balancimin e numrit të votuesve në 6 njësisë zgjedhore, atëherë partitë politike me vetë dije vendosin të futen në një proces zgjedhor i cili nuk do të jetë i besueshëm.
Shkuarja në zgjedhje pa balancimin e njësisë zgjedhore do të thotë mos kemi zgjedhje fair dhe kredibile. Gjitha pasi që vetë qytetarët ato zgjedhje nuk do të vijnë si një garë ku ato garën të a pas në paradit që oa garantën ligje dhe kushtetet të plehet në mësia. Edhe nga subjektet politike, për edhe nga individ, të ngrenit të rrënd që janë gjedhe të kontestuara dhe jo kredibile.
Vlerëson Rafiz Haliti nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndryshe, 11 dhjetori si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare është si rezultat i marrëveshjes së arritur mes katër forcave kryesore politike në Maqedoni me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, marrëveshje kjo përmes së cilës synohet i jepet fund krizës politike në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partia e kryeministrit të Malit të Zi Milo Gjukanovic ka fituar numrin më të madh të ulseve në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Gjukanovic ka thënë se rezultati flet për orientimin pro-perëndimor të vendit. Lista e partive shqiptare ndërkaq ka arritur të siguroj vetëm një mandat. Për më shumë ulësi të gjojmë Arber Vlahiun.
Partia pro-perëndimore Malit të Zi ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të së dielës, por jo edhe shumicën absolute. Sipas dhënave preliminare, Partia Demokratike Socialiste e kryeministit Milo Gjukanovic ka fituar 35 mandate, ndërsa dy bloqet kryesore opozitare, Fronti Demokratik dhe Chelsea, kanë fituar 18 respektivisht 9 mandate. Lista e partive shqiptare ndërkaq ka fituar vetëm një mandat. Sipas përfaqësuesve politik shqiptar, ky është rezultati më i keq në historinë e pluralizmit. Rezultatet zyrtare nga ana autoritetit shtetëror zgjedhor priten në ditët në vijim. Gjukanovic, i cili ka udhëhequr Malin e Zi herë si president, herë si kryeminister për më shumë se 25 vjet, duhet të përpiqet të krijojë shumicën në një parlament thellësisht të ndarë. Duke u adresuar mbështetësve, Gjukanovic tha se do të kërkojë koalicion me partitë e pakicave kombëtare, bosnjakët, kroatët dhe shqiptarët. Menjëherë pas shpallës e rezultatit zyrtar, do të nisim negociatat. Ne do të formojmë qeverin, tha Gjukanovic. Partia e tij është përballur me grupet opozitare pro-ruse dhe pro-serbe që kundërshtojnë fuqishëm antarësimin e Malit të Zi në NATO dhe integrimin e tij në Bashkimin Evropian.
Crna Gora nastavlja putem sigurne evropske budućnosti.
Mali Zi do të vazhdoj drejtësarmës evropiane, do të ratifikojmë antarësinë NATO dhe do të përfundojmë bisedimet për antarësim në bashkimin evropian, do të cilim investimet reja, do të përmirësojmë standardin e jetës, u tha Gjukanovic mbështetësve në Podgoricë. Një natë para zgjedhjeve, autoritetet malezeze arrestuan 20 paramilitar serb të dyshuar për planifikim të sulmeve. Prokurorët thanë se grupi mund të ketë planifikuar rëmbimin e Gjukanovicit, ish komandanti forcave speciale të Serbisë Bratislav Dikić, i cili është larguar nga posti më 2013 për shkak të aktiviteteve të dyshuara kriminale, raportohet se është në mesin e të arrestuarve. Udhëheqësi i Partisë Opozitare Malezese Fronti Demokratik Andrija Mandić tha se lajmi është propagandë bruto. Malezia është thellësisht i ndarë midis atyre që favorizojnë dhe kundërshtojnë integrimin me Perëndimin. Pas ndarjes nga Serbia më 2006, Malezi, i cili ka qenë aleat i Rusisë, është përqendruar drejt integrimit euroatlantik. Marrëdhëniet mes Rusisë dhe Malit të Zi janë ftohur në mars të vitit 2014, kur Podgorica u bashkua sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Marrëdhëniet e tyre kanë pësuar goditje tjetër kur Malezi ka nënshkruar marrëveshjen për antarësim në NATO në muajin maj. Opozita malezeze vazhdimisht akuzon Gjukanovicin për korrupsion, nepotizëm dhe keq menaxhim ekonomik.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania thonë se po e shqyrtojnë imponimin e sanksioneve të reja për t'i bërë presion qeverisë së Sirisë dhe aleatit të saj Rusisë për përfundimin e bombardimeve në qytetin rrethuar të Alepos. Pas një takimi të mbrëmshëm në Londër, zyrtarët e lartë britanik dhe amerikan kanë theksuar se situata në Alepo të Sirisë është katastrofale. Detajet i sjell Fatmir Bujupi.
Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry i kanë bërë thirrje Iranit dhe Rusisë, që janë aleat kryesor të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, të pajtohen për armpushim të ri, pasi marrveshja për ndaljen e armiqësive e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u shkatërrua muajin e kaluar. Këto komente të dy zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë u bënë pas një takimi me aleatët në Londër, lidhur me përkeqësimin e situatës në Siri.
The situation in Aleppo is getting worse and worse.
Situata në Aleppo po bëhet gjithnjë më e keqe, tha Boris Johnson. Bisedat në Londër u bën pak kohë pas takimit të zotit Kerry me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov dhe fuqive të tjera rajonale në qytetin në Lozanë të Zvicrës, në të cilën palët dështuan të arrit marrveshje për hapa konkret për të ndalur dhunën. Për situatën humanitare në Aleppo, zoti Johnson e ka fajsuar regjimin sirian, rusët dhe iranianët.
The real answer, I'm afraid, lies with those who are perpetrating it.
Përgjigja reale, kam frikë, qëndron tek ata që po e kryjnë atë, dhe në mas të gjërë ata janë regjimi sirian dhe udhëzuesit e tij në formën e rusëve dhe iranianëve, tha Boris Johnson. Më tutje i ka theksuar se po propozohen masa të reja për ata që janë përgjegjës për këtë situatë.
There are a lot of measures that we're proposing to do with extra sanctions on the Syrian regime and their supporters.
Ka shumë masa që ne po i propozojmë, që kanë të bëjnë me sanksione shtesë ndaj regjimit sirian dhe mbështetësve të tij. Masa për sjelljen e atyre që janë përgjegjës për krimet e luftës para gjykatës së ndërkombëtare penale. Këto gjëra eventualisht do të vinë për t'i goditur kryerësit e këtyre krimeve dhe ata tash duhet të mendojnë për këtë, tha Boris Johnson, i cili një herësh i ka bërë thirrje Moskës që të bëjë gjë të drejtë për humanitetin dhe popullin e Sirisë, duke u përkushtuar për armpushim. Sekretari jashtëm britanik po ashtu u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Evropës që të veprojë në mënyrë që Rusia të ndjejë pasojat e fushatës së saj ushtarake në Siri. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka konfirmuar se Washingtoni po e shqyrton mundësinë e sanksioneve shtesë lidhur me Sirin, por nuk e ka përmendur Rusin.
We are considering additional sanctions.
Ne po shqyrtojmë sanksione shtesë, po ashtu me lejoni ta bëjtë qartë se presidenti Obama nuk e ka përjashtuar asnjë opsion nga tavolina në këtë moment. Gjatë disa ditëve të ardhshme, ne do të shohim se ku jemi në kontekstin e diskutimeve që i kemi, tha John Kerry pas takimit në Londër. Situatën në Aleppo, zoti Kerry e ka përshkruar si katastrofën më të madhe humanitare prej luftës së dytë botërore dhe ka shtuar se atje janë kryer krime kundër njerëzimit në baza ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Viktimat e krimit duhet të trajtohen me profesionalizëm dhe dinjitet, duke ruajtur jetën private të tyre, ka deklaruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i ka bërë gjatë një organizimi për shënimin e javës për të drejtat e viktimave të krimit. Tutja i ka potencuar se qëllimi është funksionalizimi së drejtës me anë të miratimit të ligjit, që do të mundësonte kompensimin e viktimave të krimit. Në vazhdim e masave të shumta që ka ndërmarrë Republika e Kosovës, është edhe nxjerrja e ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, ka theksuar Thaçi. Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF ka prezantuar të dhënat që tregojnë për shkallë të lartë të dhunës të ushtruar ndaj fëmijëve në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet në komunikatën e KOMF-it, rreth 61.4% e fëmijëve të anketuar deri në moshën 14 vjeçare kanë deklaruar se kishin pasur nga dhuna psikike apo ndëshkimi fizik nga anëtarët e familjes gjatë muajit të fundit nga data e intervistimit. Rreth 59% e fëmijëve kishin pasur nga dhuna psikike, ndërka 24% kishin pasur nga ndëshkimi fizik, thuhet në komunikatën e KOMF-it. I shefi të gjandarmërisë së Serbisë Bratislav Dikić, i cili është arrestuar në Maltëzi, është caktuar para burgim prej 72 orësh, pasi mbrëmë u morë në pyetje në prokurorinë speciale shtetërore. Së bashku me 19 shtetas të tjerë të Serbisë, Dikić është arrestuar të shtunën në mbrëmje, i dyshuar për krijimin e organizatës kriminale dhe terroriste, pastaj për përgatitje të sulmit kundër institucioneve të Malit të Zi dhe për rrëmbimin e kryeministrit të Malit të Zi, Milo Djukanovic. Komisioni Qendror Zgjedhor në Bosnjë dhe Hercegovinë ka konfirmuar se rezultatet e zgjedhjeve lokale në këtë vend tregojnë se një serb i Bosnjës është zgjedhur si kryetar i komunës së Srebrenicës për të parën herë prej vitit 1999. Sipas rezultateve të konfirmuara sot, politikani serb Mladen Grujicic i ka fituar 54.4% të votave në zgjedhjet e dytëtorit, duke i shkaktuar disfat kryetarit të deritanishëm musliman Çamil Durakovic. Në Irak ka nisur operacioni shumë pritur për rimarrjen në qytetit Mosul nga grupi militant Shteti Islamik.
Laqad daqat sa'atul intisar.
Ora e fitores ka filluar dhe operacioni për çlirimin e Mosulit ka nisur, ka thënë kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi. Ofenziva nga forcat kurde peshmerga, trupat qeveritare dhe forcat aleate po mbështeten nga një koalicion ndërkombëtar i udhëzuar nga Shtetet e Bashkuara. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ka rënë në kontrollin e Shtetit Islamik qysh më 2014. Komandanti i forcave të koalicionit ndërkombëtar Steven Townsend paralajmëroi se operacioni për kthimin e Mosulit do të zgjasë me javë. Për 8 orë gjatë ditës së ende, forcat siriane dhe ato ruse do të ndërpresin sulmet ndaj qytetit të Alepos, në mënyrë që civilët dhe rebelët të mund të largohen nga qyteti, ka thënë sot Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Por Moska ka hedhur poshtë një arpushim më afatgjatë do të mund të hynte në fuqi, gjë të cilën janë duke kërkuar qeveritë perëndimore, duke thënë se një gjë e tillë do t'u japte mundësi rebelëve islamik që të rigrupohen. Forcat ruse dhe ato siriane kanë bombarduar Alepon që prej se marveshja në pushimit kolapsoj muajnë e kaluar. Së paku 24 veta kanë humbur jetën nga përplasja dy autobusve në provincën Punjab në Pakistan. Policia tha se aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm pranë qytetit Rahim Jharkhand. Mbi 30 veta po ashtu janë plagosur në aksident. Aksidenti ka ndodhur për shkak të shpejtësisë. Dy autobuzet janë përplasur kokë më kokë, tha për radion Evropa e Lirë Muhammad Akram, zyrtar i policisë. Zyra e kryeministrit Nawaz Sharif ka shprehur dhimbje për humbjen e jetëve. Sipas statistikave të qeverisë në Pakistan, rreth 5000 veta vdesin çdo vit në aksidentet rrugore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.